Origjina e gjuhës shqipe. Problemi i origjinës së gjuhës shqipe është një nga problemet shumë të debatuara të shkencës gjuhësore. Shqipja e ka burimin prej njërës nga gjuhët e lashta të gadishullit të Ballkanit, ilirishtes ose trakishtes. Në literaturën gjuhësore qarkullojnë dy teza themelore për origjinën e shqipes: teza e origjinës ilire dhe teza e origjinës trake. Teza ilire ka gjetur mbështetje më të gjerë historike dhe gjuhësore, formuar si tezë nga historianët që në shekullin e 18. Përpjekjen e parashkencore për të shpjeguar origjinën e shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre e bëri historiani suedez Hans Erich Thunmann. Në veprën e tij, Unterzuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, Leipzig 1774.